Ny filazantsara araka ny jaona. Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny mazava dia mamirapiratra ho amin'ny maizina, fa ny maizina dia tsy nandray azy. Nisy lehilahy ny irain'Andriamanitra, Jaona no anarany. Tonga mba ho vavolombelo hanambarany mazava izy, mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga mba ho vavolombelo hanambarany mazava ihany izy. Ny teny no tena mazava izay mahazava ny olona rehetra. Tonga eto amin'izao tontolo izao izy. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy dia tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina teto amintsika, ary hitanay ny voninahiny. Dia voninahitra mendrika ho an'lahy tokana avy tamin'iray, sady feny fahasoavana sy fahamarinana. Vavolombelona nanambara azy Jaona ka niantso hoe:
izy lay nolazaiko hoe izay avy ao arianako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy.
Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana miampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrany iray, izy no nanambara azy. Izao no fanambarana nataon'i Jaona raha naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany amin'ny Jiosy mba hantany azy hoe:
iza moa ianao?
Ary nilaza marina izy fa tsy nandaha, ary hoy ny filazana:
tsy izao no Kristy.
Ary nanontany azy izy ireo hoe:
ahoana ary, Elia va ianao?
Dia hoy izy:
tsy izy aho.
Ilay mpaminany va ianao?
Fa hoy izy hoe:
tsia.
Dia hoy ireo taminy:
iza ary ianao? Mba hitondranay valo no hany amin'izay naniraka anay. Lazainao hoy iza moa ny tenanao?
Dia hoy izy:
izaho dia feon'ny miantso mafy any an-tany efitra hoe ataovy mahintsy ny lalan'ny tompo arak'izay nolazainy Isaia mpaminany.
Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany an'i Jaona indray ireo hoe:
nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy na Elia na ilay mpaminany?
Namaly azy ireo Jaona hoe:
izaho dia manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy iray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aorinako, ary tsy mendrika amany fehikapany akory aho.
Izany zavatra izany dia tany Betania any an-dafin'ny Jordana izay nanaovany Jaona batisa. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona ka hoy izy:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izy lay nozazaiko hoe misy lehilahy tonga avy ao aorinako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary tsy nahalala azy aho. Fa mba hanehoana azy amin'ny Israely dia izany no niaviko manao batisa amin'ny rano.
Ary Jaona no vavolombelona nanambara hoe:
izaho dia nahita ny fananidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary tsy nahalala azy aho. Fa izay naniraka ahy anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: izay ho hitanao hidina ny fanahy sy toerany dia izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka mijoro vavolombelona fa izy no zanak'Andriamanitra.
Noho ny ampitsoniny i Jaona dia mbola teo ihany niaraka tamin'ny mpianany roa lahy. Ary nahitan'i Jesosy nitsangatsangana izy ka niteny hoe:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra.
Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Noho nitodika Jesosy ka nahita azy ireo manaraka dia niteny taminy hoe:
inona no tadiavinareo?
Ary hoy izy roa lahy taminy:
Rabi.
Izany hoe mpampianatro.
Aiza anao no mitoetra?
De hoy izy taminy.
Avy fa ho hitanareo.
Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. I Andre, rahalany Simona Petera no iray tamin'izy ireo lahy izay nanireny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Ary izy no nahitany Simona rahalany aloha dia hoy izy taminy:
efa nahitany Mesia,
izany hoe ny Kristy zahay. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Noho ny mpanjina azy, Jesosy dia niteny hoe:
ianao no Simona zanak'i Jaona, ianao dia antsoinako hoe Kefasy,
izany hoe Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitan'i Filipo izy ka niteny taminy hoe:
manaraha.
Ary Filipo dia avy any Betsaida, tananan'i Andre sy Petera. I Filipo kosa raha nahitany Natanaela dia niteny taminy hoe:
efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sady nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta.
Ary hoy Natanaela taminy:
moa mba mizava tsoa toy izany va avy any Nazareta?
Dia hoy Filipo taminy:
andeha izaho.
Noho ny nahitany Natanaela nanatona azy Jesosy, dia nilaza ny momba azy hoe:
indro ny tena Israelita tsy misy fitaka.
Hoy Natanaela taminy:
ahoana no hahafantaranao ahy?
Dia namaly azy Jesosy hoe:
talohan'ny antsony Filipo anao dia efa hitako teo ambany aviavy ianao.
Dia hoy Natanaela:
Rabio, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan' Israely.
Hoy ny navalin' Jesosy azy hoe:
moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao.
Ary hoy koa izy taminy:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona.